Preserve al Messie, l'intervento del Spirito Santo. Amen. Grazie, ma la è Anna e la Allung, tal comitato alle standard, senza sei due minuti, in sorta provava.
Eva,
Mela.
Minna hatana, ok, Mr. Speaker.
Eva, hanno fermo, e minuti è già provati, e sa, a ascolta records, e ci vedete tra... Tal minuti?
Eva.
Io vedete.
Mr. Speaker, ti conferma che kinshem xiemen da dichiarazione tal-assi u dichiarazione tal-taxa tal-onir bliku tajjem da kizmillaw.
Le, ma kinshem.
Ma kinshem.
No, konferma le ma kinshem. Mela, emilu ta' tiġu approvati. Grazie lei. Mela, rritnajt li għaskopiet ta' rekord informa li xibajt it-tra tal-ħamsuċin ta' novembru. Minnant il-Komissarju dwar estensjoni tal-periodu ta' sitt-xhur, ovvjament jiena ninformakom, però dik hija kompetu tiegħi li nestendi u fil-fatt estendi skont l-artiklu 24 tal-għatt. Issa llum il-Komitat għandu qudiem ir-rapport li ċevejtu fil-ġimgħa last Friday, rapport 36 li flimkien ma żewġ għan-nisita evidenzi ġimgħa samlilkom. Infakkar li skont kif niftiem dal-Komitat fit-3 ta' April ta' 2019 dal-istadju dokument għadu mhuwiex pubbliku u jiena laqajt il-laqa emissejkom malajr illum l-ewwel opportunità biex jekk jogħġobkom l-ewwel irridu nagħmlu hija niddeċiedu jekk u meta għandu jiġi rilaxxat dar rapport.
Niproponi li l-Kumitat jippubblika dar rapport mod immedjat.
Jena. That's all right, there is. Jena someday, ta' kemet il-talba. Għamena minuti. Mela, edin propju fil-punt, onervi, there is. Illi.
Għet jgħam il-proposta li propju.
Illi no, kalla kurina għadu fa' il-proposta. Illi kondi ġaqet najt illi l-lum. Ovvijament kifem il-procedura stabilita.
Għal-għal għanda
t-deċidi, il-komitat. Jekk il-dokument li qed nitkellmu fuq 36 li għandkom kopja tiegħu għaddejtilkom on Friday kif irċevejtu minnu fih nagħtukom sa għandu xiġi għandu xi kuwiet pubbliku u li huwa l-istess kumitat jiddeċiedi jirraxxax ir-rapport. Issa dik hija l-pożizzjoni.
Permess
aw tal-medja kemm.
Mela
ħadal, ok. Mela, fuq suġġeriment ta' sedja biex wieħed jiddiskuti meta għandu jiġi pubblikat. Fuq il-għadu kif nodikara kun talab l-sedja li għaddana il-rapport għandu jiġi pubblikat minnu fih, l-istess minn naħa tal-novi membri
il-komitat.
Pożizzjoni.
Eħ, aħna naqblu li dan ir-rapport għandu jiġi pubblikat. Tal-kemm għal darb'oħra, Sur President, u rrid nirrimarka, id-diżappunti hija li b'nuqqas ta' rispett dak li d-dokumenti kollha li jiġu f'dan il-Kumitat qegħdin ikunu illikjati qabel ma jkollna ċans jiġri il-kontenut tar-rapport huwa ħafna minnu huwa diġà pubbliku. Aħna m'għandna ċekk. Aħna niġu hawnhekk.
Kanta min ikollu interess
Aħna
naħa tal-gvern li dejjem irrispettajna dan il-Kumitat u anke l-istituzzjoni b'mod ġenerali, dak li jiena tal-inna b'mod konfidenzjali. Ma noqgħodux għax aħna niġu hawnhekk illum biex a propositu nipublikaw dan ir-rapport.
Ħana ġenerġi għal domanda.
Min jagħmelek ikun mhux qiegħed jirrispetta.
Nifhem li qbil ir-rapport ġie pubblikat. Mela, niżel.
Issamma.
Mela, li qbil
nixtieq ngħid li għandu jkun ir-rapport li għandu jkun.
Nistaqsi. Ovvjament naqbel li r-rapport jiġi pubblikat ilha għaliex iżjed ma jkun ippubblikat malajr iżjed aħjar anke għal min ikun involut. Però naħseb illi minħabba il-kwistjoni ta' trasparenza u kontabilità u peress li dan huwa rapport ta' interess pubbliku, naħseb illi għandu kollox jiġi pubblikat, mhux biss ir-rapport. Jiġifieri diġà kellna sitwazzjoni fil-kwistjoni ta' l-Onorevoli Rozjan Kutajjar fejn kien hemm provi illi kienu annessi mar-rapport u provi li jinżammew mill-Kummissarju. naħseb illi fil-interess ta' trasparenza, fil-każ fejn il-kummissarju jgħaddi il-dokumentazzjoni kollha mar-rapport, għandna nippubblikaw anki il-volumi tal-dokumentazzjoni li jkun ġabar il-kummissarju.
Anke għaliex il-kummissarju qed jirrakkomanda hekk.
Jena mandi lebda problema, naħseb li jiva rajta rajta diġa. Jena preoccupazzjoni, kem nirrispondi. Jena, anzi, jista jkunem biex jkunu ċari, jkunu fer mal-partijiet. Jista jkunem xi dettalli personali fuq membri tal-familja.
Fil-fatte.
Dina, le, naħseb dik, per eżempju, ħanna ti eżempju, li t-teflatie, per eżempju, daħlet l-isptar u saru xi, dak mandom xi ħoġġu. Naħseb jien. Ija, hija l-evidenza, għax il-massima tal-evidenza, ċank.
Jien naħseb li nistgħu nippubblika kollox, però nappellaw lill-mezzi tax-xandir biex wieħed ikun prudenti u rispettu
sal-rispett kollu. Inti rispett kollu fi konfronta din naħa ma tantx ikun imprudenti.
Jien rajtu kollha, jiġifieri jiena ġa għandi żewġ affarijiet li naħseb m'għandhomx ikunu għall-konsultanti. Affarijiet personali. Fuq il-familja, fuq membri tal-familja.
Mr. Speaker, il-partijiet illi huma rilevanti
għall-investigazzjoni.
Il-kummissarju qiegħed jikkwotom fir-rapport tiegħu. Aktar minn hekk ma naħsibx illi għandna noqogħdu nippubblikaw.
Biex ikun biex naqblu tajlifi.
Anke rispett mhux biss tal-onorevoli Karwan hemm anke ta' min għamel l-ilment.
Jiena naqra l-rapport indunajt illi min għamel l-ilment iġifieri is-sinjura Alison Bogdanovic hija il-mentatriċi. Bħala il-mentatriċi kienet taf eżattament x'informazzjoni se tiġi pubblikata dwarha. U allura l-informazzjoni li wieħed jista' jgħid hija personali għall-mentatriċi hija fl-interess pubblika il għaliex qiegħed kienet dik illi tagħha. Jiena nifhem illi inti, Sur Speaker, għandek żewġ referenzi illi tixtieq illi ma jkunux ippubblikati. Jekk tindikanna li huma u naqblu fuq dawk it-tnej biss, allura mbagħad nistgħu
nibblu għal kollox.
Fir jiena m'għandix l-ebda interess illi niżvela li imma jittindikanna li huma
mela le, nissospendu minuta ħalli. Stawa ħallu f'dejn il-klar kien sebu għadin. Le ħaj sebu għadin. Sebu għadin, għadin, sebu ma' eja. Jien rajta ma' għanħu paċenzi sebu l-pagġna zaħt ħagħman. Ella daħħa tibqa' tgħid nagħmel bil-karaflina, dak mhux qed. Huwa mela ċara ġifieri li r-rapport li mkien mal ma jinsab meġġ dak li huwa personali dak ġifieri. Kelli ġi. Ek qed noħodej ukoll. Ma jiena għajjemta biex ikunu ċar. Ejjem l-ieħor. Fil-kas nimxu, għalli unaħlu ktar. Orre? Mela, orre. Nistgħu nkomplu seduta. Grazzi.
Jiena
Mr.
President, illi nippubblikaw ir-rapport mingħajr il-volumi illi qed jakkumpanjaw. Għaliex naħseb illi hemm ċertu affarijiet illi huma ta' natura personali anke tal-familja tal-ilmentatriċi u naħsibx illi huwa fl-interess pubbliku inkunu nafu l-problemi familjari ta' familja partikolari. Naħseb illi l-fatti rilevanti għall-każ edin kolla ikkwotati mill-Kummissarju George Hisler fil-rapport u naħseb illi il-medja għandha tkun ikkonfortata illi Dr. Hisler fil-rapport ju inkluda dik l-evidenza kolla li derlu li fuq kellu jibbaża l-opinjoni tiegħu.
Mr. Speaker, it-trasparenza u l-kontabilità titlob illi mhux aħna nagħtu komfort lill-medja, ma lill-medja jkollha aċċess għad-dokumentazzjoni kollha li hija relevanti u li hija fl-interess pubbliku. L-ilmentatriċi kienet taf fiex dieħla u l-informazzjoni li hemm hija informazzjoni li hija ta' mod liberu. L-informazzjoni xhieda li tat l-Onorevoli Justin Caruana hija pertinenti immens għad-deċiżjoni li jagħmel il-Kummissarju. Illa għaliex ma ninsewx l-allegazzjoni kienet illi din tat kuntratt lill-ħabib jew kuntratt lil xi ħadd li kellha relazzjoni intima miegħu. U allura hija only fair illi dak illi xedet l-Onorevoli Justin Kutajjar only fair għaliha stess illi tingħata ċ-ċans illi dak li hija xedet dwar dik ir-relazzjoni jkun fil-pubbliku. U nemmen illi kwalunkwe informazzjoni illi l-Kummissarju tal-inna mhux bħal dak il-volum illi żamm mistur għalih fis-sens ta' konfidenzjali, huwa kollu għandu jiġi ippubblikat il għaliex hekk biss nistgħu naqdu l-funzjoni tagħna f'din is-soċjetà.
Ifakkar ara illi l-Kummissarju fil-paragrafu 230 għalhekk illi ulterjament bl-artiklu 22-3 jagħtina s-seta li nagħmel rakkomandazzjonijiet. U l-artiklu 27 klieta, jgħati l-kompitu l-Kumitat, jikkonsidu tal l-Kumitat. Jiena qed nirrakkomanda l-Kumitat li l-ewwel waħda jirraxxa pubblikament dan ir-rapport u ż-żewġ volumi ta' evidenza fil-kategorija B li jakkumpanja minnu fih fl-interess tat-tmanza. Jiena naħseb li iktar ċar minn hekk. Aħna
jien
naħseb li aħna nippubblikaw, aħna nippubblikaw dak li qed il-Kummissarju jurina wkoll għal ġeħta trasparenza. Issa jekk għalhekk issospendejna ftit. Jekk hemm fil-dokument B għax li hemm xi ħaġa li tant hija biex ngħidu hekk sensittiva għal li wieħed jagħti informazzjoni li m'għandix toħroġ dak li huwa tal-familja b'mod immedjat. Jekk hemm xi ħaġa, ħajduli.
Le, jiena fuq ix-xhieda tal-elementatriċi naħseb li m'għandu l-ebda fis-sens il-partijiet tax-xhieda tal-elementatriċi illi Dr. Hisler ra illi huma illi għandu jikkwota fir-rapport għal huma importanti li jkunu kwotati fir-rapport u rilevanti għar-rapport qegħdin hemmhekk jiena qed ngħid hemm anke hemm ċertu kliem ċertu dettalji ċertu mod ta' kif. Ta' kif ix-xhud esprimentru. Ħalli naħseb illi familja li m'għandix taqsam fil-politika, m'għandix taqsam fil-politika, tgħidli mhux min jadda marret tagħmel x-xhieda, veru min jadda marret tagħmel x-xhieda, imma imbagħad ir-responsabilità tagħna illi ma nkomplux. Jekk hemm problema, ma nkomplux nafġu l-problemi illi hemm fuq familja. Wara kollox qed nitkellmu fuq familja hawnhekk issa.
Jina
kol maqtaw kutur naqq kompassjoni tirraġuna uftit illi problemi illi problemi iwa etnej tixxida tal-elementatriċi mish etnej
ġaffari xxida kolla
jina nasab illi
uwa
l-bazi tal-element imma l-bazi tal-element spiega tajjeb Dr. Hisler
jien naħseb illi Dr. Hisler għamel l-apprezzament tiegħu. Qed jagħmel ir-rekkomandazzjoni jiena fiduċjuż ukoll li l-midja se tieħu ħsieb illi ċertu affarijiet.
Nittama' lill-midja jiena nixtieq nagħmel dan l-appell biex tkun sensittiva.
M'għandu jiġu pubblikat kollox.
Biex tkun sensittiva. Mhux dejjem tkun sensittiva.
Punt li għandna nagħmlu appell. U l-kumitat jaqbel naħseb ukoll għas-sensittività tal-mereżiet
apparat. Naħseb illi
l-appell. Ta' hija suġġettiva wkoll għax waqt li hija sensittiv għal dan l-affarijiet u qed li m'għandux ikunu pubblikat ċertu kliem, inha l-oħra sensittività tagħha hija differenti.
Mr. Speaker, naħseb illi l-appell għandu jkun fis-sens illi nindikaw illi l-medja jużaw il-kunċett tal-aħjar interess tat-tfal, ħalli l-informazzjoni dwar it-tfal. Min li mhijiex fl-interess tagħhom li tiġi pubblikata jekk hemm allura jogħdu.
Allura naħdu ma nippubblikawx ix-xhieda tas-sinjura. Għax dak li huwa jista' jkun sensittiv għalija għalikom mhux sensittiv faqsek wara. Għall-midja li se jkollha li tista' tippubblika traskrizzjoni illi għax ħadd tkun f'idejha, traskrizzjoni ta' dak li qalet
il-medja.
U l-implikazzjoni mhux sensa. Jiena nista' noqgħod nindika lek dajva dalej, dajva
dalej.
Illi ma nippubblikawx ix-xhieda.
Skużani, ma jiena m'inhiex qed hawnhekk biex niċċensura lill-midja. Mhux taċċensura lill-midja. Mhux sempliċement bl-iskuż.
Qed tipprova ddawwar, qed tipprova ddawwar illi xart qed jipprova jiċċensura l-mien. Mhix hija tattika li tużaw li tlabuha tal-vitmi. Mhix każ, jiena qed ngħid. Hemm problemi familjari. Aħna niċċensuraw il-medja. Aħna niċċensuraw
il-medja. Is-senin jambar.
Għanna laqħal ifuq ċensura fil-medja.
Mela, qed naqblu illi għandu kienu pubblikazzjoni.
Pubblikaw kollu, xukru mbagħad affarikom.
Jaħassa ġejna u illi naqblu fuq il-pubblikazzjoni u kif qaltajab il-kollega l-punti salienti rajtum diġa fil-medja tar-rapport ma ġara xejn. Għaliex dak huwa obbligu tagħna. Jiena naħseb il-bilanċ li wieħed. Suġġeriment li se ngħaddi.
Prime Ministru.
Anke fuq direzzjoni li jisek qed tagħti s-sedja mod sottili. Jiġu pubblikati, però ovvjament wieħed jappella. illi l-affarijiet għawek edin f-komitat illi etna raw jekkem xisur ta' kodiċi t-etika un appellaw kem il-familja tal-persuna indagata u kem familja terzi li spiċċaw ma ninsewx illi daw ukollhom membri tal-familja oħra li żgur ma jaħkux mhux biss il-kwerelanta biss għax naf illi kif qalet l-Onorevol Komodinika fija waħda mill-kwerelanti hija il-persuna illi tat ixxieda però ovvjament nappella li kemm jista' jkun fejn jidħlu membri tal-familja. Nimxu b'dak il-mod. U jekk hemm ovvjament xi ħaġa daqshekk diretta naqblu fuqha u tiġi. Nista' ngħid sfilzata nuża kelma.
Grazzi.
Sfilzat.
Ministru, kemm nissospendi ftit-tħin għax għandna xi detta.
Taf l-impejġ.
Mela, il-parti li ġiet issa. Le. Kem tiġi mottija dik il-parti? Il-parti li issa ġiet identifikata illi qegħdin naqblu li m'għandix tkun għal. Hija l-aħħar sentenza tal-paragrafu 10. Iva, all right? Mela, qed tiġi il-clerk of the house qed tiġi awtor x'inhi? Ejba.
L-għandaraġun il-kwata naqra dokumenti.
Mela, clerk of the house qed jieħu nota ta' dak li ġie maqbul mill-komitat illi.
Ejba. B stroke JC.
B stroke JC, aha.
Stroke 3.
Stroke 3.
Ittra. Mivota lil Dr. George Hisler datata 22 Ottubru. Ta' s-san 2021.
U allura, referenza paragrafu. Iva. U allura, referenza ukoll għal paragrafu. Għaxra, l-ħal sentenza. Ok, l-ħal sentenza. Naqblu, mela. Nirgazzjakom, ekk it-trejsena u koll dak li kellu jiġi traċċat. Mela, etnaqblu li għandu nirraċaw rapport bil-dokument tal-evidenza, ħlibdi parti li għada kif sa' minna referenza lija.
Fid-dawl tal-pubblikazzjoni, nistaw il-komitat jissetti data
Issa ħanġu mhux waqt wara pass, aħna l-proċedura tal-ewwel laqgħa dejjem tkun tajjeb kif stabilita għalhekk hemm interferenza għal dak li ġew miftieħ fit-3 ta' aprile 2019. Issa once li għandna qbilna dwar pubblikazzjoni u d-dokumenti tal-evidenzi li għandhom ukoll jiġu pubblikati mar-rapport. Issa ovvjament emess li il-rapport jiġi diskuss, nifhem li meta jiġi diskuss għandu jkun hawn il-Kummissarju tal-Public Standards biex id-domandi li għandhom isirulu. U niftehem miegħu ġurnata, ovvjament irid nagħmel appuntament miegħu dwar il-ġurnata li niftehmu, jiena kif ikoll il-ġurnata li huwa available. Nikkomunika magħkom bħal ma għamilt b'mod immedjat kif tagħmel ir-rapport. Ma nafx kux u ħajkun imsieħ da l-jum imma ta' Mux jena għan iċċirkola? Għara, jena uħanku, jena uħan iħġibiri. Mela, jena kif ikolli informazzjoni li jista jiġi da, għan nikkomunika data magħkom u bat nimxu minn hemmhekk. Ringrazzjakom.
Grazie.